Сьогодні Євангелія якби порівнює нам Петра і Юду. Насправді. Так, яка між ними відмінність? По суті, два зрадника. Так, але один покаявся, а інший повісився. До речі, тут можна сказати, що і той, який повісився, також мав совість. Бо якщо б він не мав совісті, то не було б докорів сумління, не було б цього тригера, який побудив Юду саме зробити цей суїцидальний акт над собою. Тому у статті Юди також нетривіально зовсім. Тобто ми не можемо дивитися на нього лише от в таких чорно-білих тонах. Там реальна драматургія, як би сказали театрали, драматурги, сценаристи, там дуже велика глибінь всіх відчуттів і переживань людської екзистенції. Це не так все банально, як видається. Зрадив, пішов, продав за 30 срібняків, потім повісився. Ні. Кажуть, що суїциди, на відміну від усталених якихось міркувань, це достатньо сильні люди в тому плані, що закінчити життя можуть люди, от, які мають в собі певну силу. Це не просто так, от, від безсилля. Так, тобто це не такий легкий акт, як ми розуміємо. Я ні в якому разі не виправдовую так цей такий жахливий поступок, але просто щось відбувається такого всередині дуже страшного, що людина закінчує своє життя. І це страшне, як кажуть багато теологів, це щось навіть і несвідоме. Тому Римо-католицька церква, до речі, вона не осуджує суїцидів і дочасно не каже, що суїциди однозначно потрапляють до пекла. Немає в нас такої віри. Ми віримо в те, що, можливо, ця людина в останній подих свого життя на землі пожалкувала про те, що вона зробила, або ж була не до кінця свідома, мала на собі якийсь депресивний такий припадок, і тому її судити не можна до кінця. Ось так. Це навчання нашої Святої Римо-католицької церкви. Тому, знову ж таки, повторюсь, з суїцидами не все так однозначно, просто. Так само, як і не просто було з Юдою. Тож, коли розважав це євангельське слово для себе, то ставив таке питання. Чому Юда зрадив Ісуса Христа? І чи він любив Ісуса Христа? От давайте таким чином. От якщо порівнювати навіть з Петром. Так. Пам'ятаємо, до речі, Петру, Ісус Христос ставив потім це питання, чи любиш ти мене? Ось це питання неодноразово Ісус Христос ставив Петру. І Петро вагався. Так, і український переклад тут не зовсім точний, тому що він постійно повторює одне слово, ось це, власне, любиш, любиш, любиш. А наскільки знаю, в грецькому варіанті там різні форми любові Ісус Христос використовує, різні слова для визначення цієї любові. Там була любов жертовна, тобто агапе, любов дружня, там сторге, так, і любов, любов така братерська, філіо, так. Тобто він використовував усі три терміни, на означення любові, яке мало показати такі певну ієрархію, так, певну ієрархію любові, тому що знаємо, що найвища, найцінніша, наймасштабніша любов – це саме агапе, да, тобто така всеоб'ємлююча, жертовна, так, вона вище за таку дружню любов, братську любов, так, вона потужніша. В грецькій, до речі, традиції, здається, філософ Сенека, я вже точно не пам'ятаю, бо давно читав Сенеку, хоча раджу вам, бо він дуже багато писав про мораль, про дружбу, от, і там є таких багато відповідників до християнства, хоча Сенека не був християнином, але багато думок у нього були схожі. Так ось, в грецькій традиції на позначення любові взагалі 9 було понять. Там 9. І це дуже для нас корисно читати і розуміти, для того, щоб розуміти, яка любов існує в природі. Можливо, греки так не до кінця нам описали, скільки тих видів любові є. Так, у нас в Україні, так, ми можемо що собі визначити, це там любов, та ж сама братська любов, там любов, яка у нас є до батьків, кохання там до жінок, чоловіків, так, ну і дружня любов, там, як дружба, можна так от сказати, скільки я там нарахував. 4 види любові, так? Ну, фактично, як в християнстві ми розрізняємо. Але менше, ніж розрізняли греки. Так ось, нам корисно про це думати, тому що це певні такі відчуття, які десь переплітаються, а десь не переплітаються. Так? Тобто, переплітаються в тому виді ніжності, так, трепетності до людини, до якої ти відчуваєш ось це відчуття і усвідомлення. Але глибина любові різна, так? І найбільша глибина це дає усвідомлення, це якраз глибина, яка асоціюється ось такою взаємопроникливою жертовністю і безкритичністю до всього, до чого ця любов зве, тобто саме агапе, жертовності. Чому я так довго роблю цей екскурс саме в поняття любові? Саме для того, щоб ми зрозуміли, можливо, трошки більше, там не претендую на абсолютну істину, але драму Юди. От коли я поставив запитання перед цим розважанням, так чому ж Юда зрадив Ісуса Христа? Це питання любові, рівень любові. Чи можна сказати, що Юда любив Ісуса Христа? Ну, якщо він з ним ходив, якщо він від нього навчався, то не можна сказати, що він абсолютно холодний завжди був до Спасителя. Не можемо цього говорити, тому що 3 роки людина ходила, Ісус Христос йому довірив бути казначеєм. Так, він носив фінанси всіх апостолів, та, тобто всі гроші, які жертвували Ісусу і апостолами, над ними мав опіку Юда. Тобто Ісус Христос йому довіряв. А чому Ісус Христос йому довіряв? Давайте подумаємо, якщо в нього Ісус Христос знав, що, ну, скажімо так, серце Юди було найбільш схильним до зради. Отак би я сказав. Ну, Ісус вже бачив серце Юди, розумів, що це ризик. то навіщо Ісус Христос довіряв тому, хто його зрадить? Такий дуже цікавий тригер, правда? Тобто давати дуже велику відповідальність людині, фінансову відповідальність людині, яка найбільш піддатна до зради. І, до речі, зверніть увагу, Юда зраджує Ісуса за 30 срібників. Тобто він зраджує за гроші, які постійно мав, будучи з Ісусом. Так, тобто тут дуже такі цікаві аналогії. І що могло побудити, могло, знаєте, як у Фоми Аквінського, є, він каже, дуже часто ми можемо твердити, що так воно в Біблії є, це виходить з духу Євангелія, дуже часто метафорично ми це можемо побачити. А дуже часто ми не знаємо до кінця, але є підходящі аргументи. От підходящі аргументи, логіка Євангелія. От мені, от я зараз в руслі підходящих аргументів якраз говорю, так, тут немає абсолютно такої там традиції церкви, щоб це підкреслити таку поведінку Юди, але я ж кажу, з духу Євангелія, з логіки певної виходить. Тобто Юда, якщо ми згадаємо паралельні певні місця, де Юда, промовлявшись до Ісуса, то він обурювався до Ісуса Христа, коли Ісус Христос сказав, як розпоряджатися там фінансами, або як розпоряджатися певними там ресурсами. Пам'ятаєте, коли одна повія, там, ну, в традиції церкви це Марія Магдалина, дорогий нарт вилила на ноги Ісуса, і тут була реакція, що краще було б витратити кошти на щось інше, ніж ось на таке, на таке марнотратство. Що ми тут бачимо? Так? І такий епізод був не один. Тобто, що ми тут бачимо? Що Юда, він хотів по-інакшому витрачати ресурс, гроші витрачати по-іншому. Так? Він не розумів, чому Ісус Христос дає отакі, а не інші розпорядження. Чому у Ісуса Христа такі пріоритети, а не інші? Ще один аргумент, так? Тут уже з традицією церкви перемішано, коли багато отців церкви казали наступне. Юда бачив в Ісусі Христі передусім революціонера політичного. Революціонера політичного. Тобто Ісус Христос мав би зробити революцію, тому що в той час, як ми знаємо, ну, юдеї були окуповані Римською імперією, так, у них, якби зараз можна було сконстатувати, фейкове управління було, ну, таке маріонеточне, яке підчинялось конкретно римському імператору, так, вони не могли нічого такого глобального робити без дозволу Верховної Римської влади. Так? І мали платити дуже великі податки римській владі, і були другосортними, скажімо так, громадянами без багатьох-багатьох прав, які мали громадяни Римської імперії. Тобто вони відчувалися себе такими відчуженими, пригніченими. І властиво, що Ісуса Христа вбачали як того подателя справедливості, який врегулює цей політичний момент, і юдеї, вони стануть, ну, правомірними, так, рівноправними, так, це точніше слово, рівноправними з більш заможними громадянами там Римської імперії. А цього не ставалося, і обурення Юди через це росло. Через це росло. Тобто, ну що це за лідер такий? Що це за лідер, якщо він так тринькає ресурси, якщо він не має в собі політичних амбіцій, якщо він не висловлюється на якісь там політичні ситуації, якщо він не збирає свого війська, так, що, яка перспектива з ним? Так, ми собі нічого не побудуємо, нічого не матимемо, так? Ну, тобто, ми ніким не станемо, так, якщо ми не вкладаємо в щось таке, що дієве в цьому світі. І в своїй логіці Юда був правий, дійсно, в цьому світі у Ісуса й не було там таких грандіозних політичних планів, взагалі ніяких не було. І Юда це бачив, і бунт в його серці збільшувався. Так, бунт в його серці нарощувався. Він вбачав в цьому, тобто, що зіграло несправедливі, що зіграло в його, доходимо до відповіді, що ж зіграло головним тригером. Тобто, Юда боровся, як йому здавалося, з несправедливістю. Так, вони тут трудяться, вони роблять багато доброго, і вони за це нічого якби не мають. Так, і Юда сам нічого за це не має. Так, достатньо того, що він робив. Так, тому що збирати милостиню, так, тобто оберігати там ці фінанси, ну, можемо сказати, що вони, мабуть, що не були вже такими і маленькими. Якщо згадаємо, що скільки людей ходило за Ісусом, давайте згадаємо, що одного разу, коли Ісус помножував хліби, за Ісусом пішло 5 тисяч людей, не рахуючи жінок та дітей. Тобто можемо сміло в 3 рази множити. І звісно, що там були подателі милості, які підходили, там кидали якусь пожертву на утримання там Ісуса і апостолів. Так, і у Юди серце кров'ю обливалося, так що ці кошти, значить, можливо, не туди йшли, не так, неправильно і так далі, тому подібне. Ну, це я ж кажу, це такий підходящий аргумент. І ось Юда прибігає до першосвящеників, і він вбачає в цьому справедливість. Яким чином справедливість? Свою справедливість, що він видає людину, яка не виконала його сподівання, Юдині сподівання. Так, тобто він не став цей Юда міністром, не знаю, фінансів. Так, того часу Ісус Христос його обманув своїми проповідями. Ну, можливо, цим переповнилося серце Юди. Так, і це велика драма. Тобто ця людина, от якщо ми почитаємо сьогоднішнє Євангеліє так дуже ретельно, ми побачимо одну фразу. Після цього, як Юда побіг здавати Ісуса, в його серце вселився сатана. Що це означає? Сатана, там, диявол, це той, який розділює. Тобто вселилося щось, що розділило його з Ісусом. А розділив передусім сумнів Юди. Сумнів Юди, що це може бути син Божий. Тут головна різниця між Петром і Юдою. Петро – це був той перший, який гучно сказав, що в Євангелії від Матвія, що Ісус Христос – це Син Бога Живого. Тобто це владика Всесвіту. Юда не відводив Ісусу Христу такої ролі. Він бачив в Ісусі Христі не владику Всесвіта, а якогось такого чергового, ну, можливо, пророка такого локального рівня, який має зробити там політичний переворот. Тобто проблема Юди була в тому, що він дуже звузив і не побачив велич Ісуса Христа. А Петро, він відчував цю велич, і він відкривав своє серце під цю велич, можливо, не одразу, поступово, хоч і був гарячий, так, хоч і казав, можливо, одразу те, чого до кінця не відчував. Але навіть через те, що він до кінця не міг усвідомлювати, що означає наявність Сина Людського, ось тут живого перед тобою, але він постійно прагнув це пізнати. Що ж це означає, що Ісус Христос тут втілений, Син Бога живого? А Юда цього так і не зміг для себе відкрити, усвідомити, зрозуміти. І це в цьому велика драма. Тому що це допомогло Петру, оце усвідомлення в тому, що Господь Бог наявний тут серед них, покаятися. Він поставив волю Ісуса Христа, його шлях, його слова вище за свої якісь розмірковування. Пам'ятаємо, як Петро постійно відмовляв Ісуса Христа страждати, казав, що не потрібно тобі цього. Там, тобто, теж був певний бунт, можливо, виражався в іншому, не так, як в Юде. Бунт проти шляху, який мав пройти Ісус Христос, але він розумів, що якщо це Ісус Христос, значить він точно краще знає, як пройти цей шлях. На відміну від Юди, який не прийняв того факту, що Ісус Христос краще знає, як розпоряджатися ресурсами, які були в наявності Ісуса та апостолів. Ось, ну, сподіваюся, що трошечки, може, допоміг зрозуміти краще драму Юди, драму святого апостола Петра, але сподіваюся, що ви також доповните своїми якимись розважаннями сьогоднішнє глобальне Євангеліє, дуже цікаве, для того, щоб не дивитися тривіально, тобто дуже легко на те, що відбувалося в серці Юди. Тому що насправді кожен з нас десь переживає те, що переживав Юда, і тільки залежить від нас, ким ми станемо врешті. Чи станемо ми такими маленькими Петрами, таким маленьким Петром, який розкаявся і поставив волю Творця вище за свою, чи, не дай Бог, станемо Юдою, який засудив Ісуса Христа. Тут осуд, мені здається, у Юди був навіть більшим гріхом, ніж, власне, його зрада. Тому що передує зраді завжди осуд. І Юда осудив Ісуса Христа за недалекоглядність, як йому здавалося, в цьому земному світі. Слава Ісусу Христу!